Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Çështja e formimit të forcave të armatosura të Kosovës vazhdon të kushtëzohet nga deputetet e komuniteteve pakic që kërkojnë vazhdimin e ulseve të rezervuara në kuvend. Duke u shprehur për prioritetet e partive politike në Kosovë, eksperti ekonomik Neim Gashi vlerëson.
Pikë së pari, unë mendoj se është shumë pozitive faktin që të gjitha partit politike në Kosovë e kanë vendosur ekonomin si prioritetin numër një nacional.
Duke u shprehur për të dhënat e shpallura për numrin e kosovarëve që jetojnë jashtë Kosovës, ish ministrja e shërbimeve publike e Kosovës Melihate Trëmkolli postierash thotë.
Kjo është një duaf e Agjencisë Statistikave të Kosovës.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 26 prill 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Misioni EULEX ka njoftuar se Oliver Ivanovicit i vazhdohet paraburgimi edhe për 2 muaj. Separatistët të prorus në Ukrajinë thonë se vëzhguesit e OSBE-s që janë zënë peng janë spion të NATO-s. Senatorët amerikanë bëjnë presion për ndërmarrje të sankcioneve kundër kompanisë ruse Gazprom. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më gjërësisht gjatë minutave në vazhdim. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Hashim Thaçi dhe qeveria e Kosovës kanë kërkuar nga kuvendi që të filloj nisma për ndryshimet në legjislacion të cilat do të mundësonin themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Por kjo çështje mbetet e kushtëzuar nga votat e partive të komuniteteve pakic, të cilat kërkojnë që në këmbim kuvendi ta miratoj vazhdimin e ulseve të rezervuara edhe për një mandat tjetër. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pas konsensusit politik ndërmjet faktorit vendor dhe atij ndërkombëtar për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte, Kuvendi i Kosovës pritet të përballet edhe me një kompromis të ri që ka të bëjë me vazhdimin e uleseve të rezervuara për komunitetet pakic. Vazhdimi i këtyre mandateve është kushtëzuar nga minoritetet me votën e tyre për transformimin e forcave të sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Formimi i forcave të armatosura si dhe vazhdimi i uleseve të rezervuara për pakicat në kuvend dikton nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Andaj, asnjëra dhe as tjetra nuk mund të miratohen si vendime pa votat e 2/3 të deputetëve dhe votat e shumicës së partive minoritare në kuvend. Kryeministri Hashim Thaçi këtë javë në disa raste ka bërë thirrje për fleksibilitet politik që nënkupton një kompromis ndërmjet partive të shumicës dhe atyre minoritare.
Është e nevojshme dhe domosdoshme që kryesia e kuvendit pa dallim politik të vejnë rënd të ditës votimin e kuvendin e Kosovës për formimin e forcave të armatosura të Kosovës.
Një thirrje të veçantë, kryeministri tha që i ka drejtuar Lidhjes Demokratike të Kosovës si partia më madhe opozitare në kuvend. Pa votat e këtij subjekti politik, nuk do të mund të arrihet kompromisi për vazhdimin e vendeve të rezervuara si një nga parakushtet për themelimin e forcave të armatosura. Deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi thotë se këto dy çështje nuk kanë pse të ndërlidhen mes vete, kështu që sipas tij nuk mund të pritet që LDK të bëjë kompromis në lidhje me vazhdimin e vendeve të rezervuara përderisa mbështet formimin e forcave të armatosura.
Që nuk duhet me insistuar vanë të rezervuara, por duhet me insistuar me bëjë interesin e Kosovës. Interesi i Kosovës nuk është në vazhdimin e rezervuara. Na kemi se se kemi, edhe pastaj se a do t'i androjnë namin a jo, pak e në fiko. Na kemë fëse këne, fëse këja mundet në i këtë gjitha operacionet që mundet në i këtë gjitha fatë në fërë.
Kundër vazhdimit të ulseve të rezervuara është shprehur nga fillimi debateve për këtë çështje edhe lëvizjave të vendosje, për derisa subjekti tjetër opozitar, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, është treguar më fleksibile në këtë rast. Deputeti i AK-s, Burim Ramadani, thotë se është më lehtë për Kosovën që t'i themeloj forcat e armatosura gjatë këtij mandati.
Alianca e ka pasur shëndrimin e qartë për shëndrimin se ne duhet t'jemi gjenerëz në gjitha pikpamjet dhe komunitetet tjera, por se kjo është nduat partive politike zë të fleksibilizohet.
Formimi forcave të armatosura të Kosovës pritet të prezentohet në kuvend nga qeveria përmes projekt ligje që përcakton ndryshimet e nevojshme ligjore, të cilat do të diktojnë edhe nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Numri prej mbi 700,000 qytetarëve të Kosovës, të cilët të thuhet se jetojnë jashtë Kosovës, i publikuar për herë të parë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka shkaktuar dilema të shumta. Ishi ministrja e shërbimeve publike Melihate Trëmkolli konsideron se ky numër nuk mund të jetë i sakt dhe se ai është më i lartë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Shefi divizionit të popullsisë në ASK, Avni Kastrati, jep më shumë hollësi deri tek ardhja e kësaj të dhëne, e cila po kontestohet.
Gjatë rrisimit të popullsisë është aplikuar një formular ku janë pyetur familjet për numrin e anëtarëve të tyre të afërt që janë jashtë Kosovës. Dhe nga dhëna që i kemi marrë nga tereni, janë dikon rreth 380,000 banorë kosovarë që kanë lindur në Kosovë, po që kanë shkuar në jashtë Kosovës. Në kuadër të këtyre kemi shtuar edhe një numër që nuk ka shumë në zonë, domethënë s'kan pasur të afërt të vetë këtu në Kosovë, edhe kemi bërë një kalkulim dohon të numrit të përafërt të atyre që kanë shkuar po s'kan mujt me dhënë dana. Njëkohësisht edhe minoritetet ndryshme dohon që kanë emigruar nga Kosova, është ai numri total prej 550,000 banorëve që kanë lindur në Kosovë.
Të gjitha këto të dhëna të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për ish-ministrin e Shërbimeve Publike Melihate Trëmkolli vlerësohen të pa baza dhe jo profesionale.
Kjo është një bluf e Agjencisë Statistikave të Kosovës, për faktin që kanë bërë gabimet shumë të gjatë proceset regjistrimit popullsisë. Dihet shumë mirë që në atë proces është dashur të regjistrojnë edhe shtetarët tonë që janë jashtë, dhe në atë proces këta nuk e kanë kryer këtë detyrë, prandaj kjo është vetëm një formë aproksimative e tyre që dalin për mbulu një mangësi shumë të madhe të cilën e kanë shkaktuar gjatë procesit regjistrimit popullsisë.
Të dhënat e bëra në këtë mënyrë jo profesionale shton Trëmkolli, që po bën nga Agjencia e Statistikave të Kosovës si mekanizëm i vetëm institucional që merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare statistikore, është një dëm i madh që po i bëhet vendit.
Dëmet janë shumë të mëdha, dëmet do të jenë të mëdha edhe nga dhënat që kanë dalë nga regjistrimi i popullsisë, por dëmet janë shumë të mëdha edhe me raportet me të cilat po dalin herë mbas here, që nuk përkojnë me të vërtetën.
Ndërkohë Ministria e Diasporës nuk ka të dhëna të saktë rreth numrit të qytetarëve të Kosovës që gjenden jashtë vendit. Sa i përket të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, zyrtar të kësaj ministrie nuk dëshirojnë t'i komentojnë, megjithatë thonë se në fund të vitit do t'i kenë të dhënat preliminare. Lorik Pustina, drejtori Departamentit për Komunikim Publik në Ministrinë e Diasporës, tregon se nga janari këtij viti kanë filluar të bëjnë regjistrimin e qytetarëve të Kosovës, të cilët gjenden jashtë vendit, dhe se pjesëmarrja në regjistrim është mjaft e lartë.
Deri tani procesi është duke shkuar shumë mirë, kemi një përgjigje masive të pjesëtarëve të diasporës të cilët regjistrohen në këtë proces, edhe presim që me një shifër preliminare të dalim diku rreth fundit të vitit. Fatkeqësisht tani nuk mund t'ju japim një shifër eksakt se sa pjesëtarë të diasporës të cilët jetojnë në përvendet perëndimore, mirë po kjo do të bëhet publike sa po të jemi në fazën përfundimtare të procesit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Intervista e fundjavës.
Eksperti ekonomik Naim Gashi konsideron se është fakt pozitiv që partitë politike në Kosovë e kanë paraqitur si prioritet kryesor çështjen e ekonomisë. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, ai thekson se Kosova ka popullatë re dhe fuqi punëtore relativisht të profesionalizuar. Me Naim Gashin ka biseduar Nadije Ahmeti.
Me zoti Gashi, kohëve të fundit kemi premtime të ndryshme sa i përket përmirësimit të ambientit të sektorit privat. Sa ka kapacitete financiare dhe humane për realizimin e tyre?
Pikë së pari, unë mendoj se është shumë pozitive faktin që të gjitha partitë politike në Kosovë e kanë vendosur ekonominë si prioritetin numër një nacional, me cilën pajtohen plotësisht, edhe kjo është një përparim në këtë drejtim. Për arsye se jemi mësuar në fushatat e tjera zgjedhore, do të thotë ku kanë dominuar tema patriotike, bashkimi i Mitrovicës, shpallja pavarësisë Kosovës, njohja e tjerë, ndërsa tani të gjitha partitë politike kanë kuptuar se interesi kryesor i qytetarëve të Kosovës është ekonomia dhe zhvillimi dhe të gjitha ato e kanë vendosur si prioritet në vend parë. Sa ka kapacitete Kosova? Unë mendoj se Kosova ka kapacitete të mëdha, qofshin ato natyrore, qofshin humane, njerëzore. Ne kemi një territor të vendit i cili shtrihet në një gjersi të madhe gjeografike, kemi vllaznitin e Kosovës, në cilën kemi pasuri shumë të mëdha të thëngjillit të linitit, mande kemi minjera dhe minerale, kemi një tokë shumë të mirë bujqësore, kemi kapacitete turistike, do të thotë kemi një fuqi punëtore relativisht të profesionalizuar, kemi një fuqi punëtore me kapacitete të mëdha për arsye se shumica popullatës janë të rinj dhe në këtë drejtim unë mendoj se ka potenciale shumë të mëdha, mirë po do të varet nga klasa politike dhe nga shoqëria në përgjithësi se sa do të arrim që ti aktivizojmë këto resurse në dobi të zhvillimit ekonomik të vendit.
Krerët e institucioneve tashme kanë deklaruar se do t'i thajmë ashtu kushtimisht riadvesojnë mbi 1 miliard euro mjetet financiare të trustit pensional dhe fondit të privatizimit për themelim në një fondi zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Si do të ndikojë kjo në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik?
Unë mendoj se kthimi mjeteve në Kosovë ekzistojnë mundësi të mëdha pas përfundimit të pavarësisë mbikëqyrur për Kosovën. Tani ekziston edhe mundësia ligjore që mjetet e kosovarëve të deponuara jashtë vendit të kthehen në atë dhe. Unë mendoj se këtu duhet bëhet kthimi mjeteve që janë grumbulluar nga procesi i privatizimit, por jo edhe kthimi mjeteve të cilat janë grumbulluar nga trusti kursimeve pensionale për arsye se ajo është një fond relativisht i ndihshëm dhe ka refleksione shumë të mëdha shoqërore, politike, por edhe kundërshti të tjera. Sa i përket resurseve financiare, unë mendoj se resurset financiare ekzistojnë, jo vetëm resurset e brendshme siç janë fondet e privatizimit, trustit kursime pensionale, depozitat e qytetarëve, mirë po mundësi të mëdha financimi ekzistojnë, mirë po kryesisht varet se sa shteti, bizneset edhe qytetarët janë të gatshëm që të prodhojnë projekte serioze të cilat të mund të inkurajojnë investitorët për të investuar. Tani Kosova është pjesë e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, është pjesë e Bankës Botënore, FMN-s, por edhe institucioneve tjera financiare ndërkombëtare, të cilat japin kredi shumë të buta për vendet anëtare dhe vendet në zhvillim, siç është rasti i Kosovës. Mirë po kushti elementar për të përfituar, për të marrë këto mjete, është që të kemi projekte serioze të cilat dëshmojnë një kthim prapa të atyre mjeteve. Do të thotë, nëse ne jemi të gatshëm që të krijojmë projekte shumë serioze, profitabile, me një garanci të kthimit të investimeve, atëherë mundësia për të gjetë mjete financiare është shumë e madhe. Fatkeqësisht, as qeveria, as bizneset dhe as qytetarët nuk janë në nivelin e dëshiruar të detyrës për të hartuar projekte serioze për investitorët e jashtëm. Ne, vetëm nga IBRD-ja, ne kemi projekte dhe kemi fonde të cilat presin për muaj, ndoshta edhe vite me radhë, për të kapitalizuar në Kosovë, mirë po në mungesë të projekteve investive, ato mjete ende nuk janë alokuar.
Tekstin e intervistës me ekspertin Naim Gashi mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se kohët e fundit janë nënshkruar marrëveshje me vendet fqinje për bashkëpunim. Në këtë kuadër, Faik Hoti nga kjo ministri thekson se tashmë është nënshkruar marrëveshja bashkëpunimit me Ministrinë e Shëndetësisë së Shqipërisë, ndërsa po vazhdon bashkëpunimi me Turqinë, pasi çdo vit atje dërgohen për mjekim falas nga 100 pacient. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendet e rajonit kanë shprehur gatishmërinë që të trajtojnë pacient falas për çdo vit, sëmundje të cilat nuk mund të trajtohen në Kosovë.
Përveç Turqisë, me cilën kemi një marrëveshje bashkëpunimi që çdo vit 100 pacient nga Kosova trajtohen falas atje, një numër i pacientëve çdo vit gjithashtu falas janë trajtuar në Republikën e Shqipërisë, kryesisht pacient nga fusha onkologjisë dhe nga fushat e tjera. Përndryshe me Maqedoninë, jemi pjesë e një projektit për bashkëpunimit që është në fushën e donacioneve me projektin HOP, ku vetëm Kosova, Maqedonia dhe Bosna janë pjesë e këtij projekti ndërkombëtar, që në këtë rast ka të bëjë me Ballkanin.
Në përpjekje të thellimit të bashkëpunimit mes vendeve të rajonit si me Maqedoninë, Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën si dhe Slovenin, profesionistët shëndetësor kanë përfituar nga ky bashkëpunim. Hollësi të tjera na sjell zoti Hoti.
Është disa marrëveshje bashkëpunimi me disa vende të rajonit në Republikën e Shqipërisë, me Republikën e Maqedonisë, bashkëpunim gjithashtu kemi edhe me Slovenin, dhe këto marrëveshjet bashkëpunimit kanë bënë me këmbimin e informacioneve nga fusha shëndetit publik, këmbimin e informacioneve rreth sigurimeve shëndetësore dhe këmbimin e ekspertëve, gjithsesi mundësimin që mjek të ri specialist apo në specializim nga Kosova të kryin module për kase specializimit në disa qendrat këtyre vende, si që ka qenë rasti me Shqipërinë dhe me Maqedoninë, ku mjek specializim nga fusha onkologjisë kanë kry disa module specializim dhe tash ata janë këtyre dhe punojnë në qendrë klinikë universitare Kosovës.
Por drejtori qendrës klinike universitare të Kosovës, Njazi Gashi, ka bërë të ditur se shëndetësia kosovare po avancohet çdo ditë më shumë në pothuajse gjitha lëmitë e saj. Ai thotë se sëmundjet që nuk trajtohen në vend përbëjnë rreth 4% të patologjive të përgjithshme.
Deri tani janë referuar rastet që kanë pas trajtim për radioterapi, tani më nuk trajtohen. Pasta janë referu rastet për proteza dhe implante, që gjithashtu më nuk referohen, dhe ka një numër shumë i vogël i disa smundjeve të fëmijëve sistematike, dhe eventualisht smundje të rralla të të rriturve që nuk mund të trajtohen këtu tona, por unë besoj që si mjasë një statistike, ato nuk e përbëjnë asë 4% të patologjisë që trajtohen në përgjithësi Kosovë.
Ndryshe, marveshja mes Ministrisë të Shëndetësisë të Republikës e Kosovës dhe asaj të Republikës e Shqipërisë është nënshkruar më datën 25 prill të këti viti në vazhdimësin e takimeve midis dikasterve qeveritar të dy shteteve pas takimit të përbashkët të dy qeverive të mbajtur kohë më parë në Prizren. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Ministrinë e Arsimit të Maqedonisë thonë se po përgatiten disa reforma me të cilat parashihet angazhimi 10 pedagogëve në procesin arsimor edukativ dhe të përfshirjes më të madhe të prindërve në këtë proces. Por profesorët në shkolla thonë se prindërit të gjejnë mënyra të ndryshme për t'u shmangur këshillimit grupor, duke preferuar takime individuale me kujdestarët e klasës ku mësojnë fëmijët e tyre. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Me ndryshimet e ligjit për arsim fillor dhe atë të mesëm të propozuar nga Ministria e Arsimit, parashihet që prindërit e nxënësve që kanë marrë 3 ose më shumë nota të dobta brenda një gjysme vjetori, ose prindërit atyre nxënësve që mungojnë pa arsye apo shfaqin sjellje deviante, do të duhet detyrimisht të paraqiten tek psikologu i shkollës për të këshilluar në funksion të ndërgjegjësimit të prindërve, por dhe vetë nxënësve, me çka synohet që prindërit të bëhen pjesë aktive e procesit edukativ arsimor.
Gjë, ne me reformën që mi duke i bërë, veçërisht me pjesët e ndryshimit të fundit të ligjit që ka të bëjë me këshillimin e prindërve, duhet më dhe mës të bëhet përforcimi kapaciteteve të shërbimeve pedagogjike psikologjike, dhe atë për këtë vit jenë para pa 70 persona, apo 70 pedagog dhe psikolog gjithsej, të cilat do të shpërndahen në ato shkolla, veçanërisht në ato shkolla fillore të mesme ku është situata më kritike që nuk është asnjëri as tjetri. Atje do t'i dërgojmë si faza e parë e pedagogëve psikologëve, ndërsa faza e dytë fillon ka fundi viti 2014, ku numri do të jetë shumë më i madh se ky numër 70, dhe me atë mendojmë që ta bëjmë rrumbullaksimin e këtij procesi dhe ta ndihmojmë procesin e funksionimit të mirë fillt të atij trekësh që thot pak më parë.
Bënda ditur zëvendës Ministri Arsimit, Safet Neziri, duke shtuar se kjo bëhet në funksion të rritjes e cilësis e arsimit në Maqedoni.
Po, kjo në përgjithsi, do më thonë, ka të bëje për funksionimin e mirëfillt, komunikimin, takimet me prindrit, të cilët e kanë obligim shërbimin pedagogjike dhe psikologjike. Ka të bëje, do më thonë, edhe me kategoritë ndryshme të fëmijëve të cilët të quaj ashtu kushtimisht dhe problematik, por edhe ata që është mësjeshme.
Por pedagogët ankohen se për të shmangur këshillimin në grup, ku hapur do të flitet për problemet e fëmijëve mes prindërve arsimtarit dhe psikologut të shkollës si një mënyrë që vlerësohet se rezulton me rezultate më të shpejta, duke ardhur një ditë ose më vonë nga takimi i caktuar. Naser Miftari, profesor i historisë në gjimnazin e Shkupit, thosë se përmes ligjit nuk mund të rregullohet relacionet në 300 zonas pedagog-prind, por nevojitet në vullnet i mirë nga të tre palet për të komunikuar, gjithmonë duke patur parasysh që mos preket egoja e nxënësve, sepse ata janë në moshë të ndjeshme ku imazhi para të tjerëve është në plan të parë.
Përsëri do them çfarë, do vendimi që të vjet, nuk duhet të jetë vendimi i cili do ta cenonte paku duke filluar prej nxënës. Atë që është dëshira apo ego e nxënës, po edhe të profesorit të gjithë.
Nga ana tjetër, Teuta Zlatku, mësuese cikli të ulët, thekson se përkujdesja emocionale e fëmijëve nga institucionet dhe personat profesional duhet të fillojë që nga moshat më të hershme, nga se si pasojë jetës dinamike me të cilën përballen prindërit për të siguruar ekzistencën, ka bërë që prindërit të kenë shumë pak njohuri për pjesën e brendshme të zhvillimit të fëmijëve të tyre.
Të ciklit të ulët janë shumë të ndjeshëm. Në ditën e sotme, në këtë jetë dinamike, duhet pasur shumë kujdes edhe për jetën emocionale, në aspektin emocional të fëmis.
Nga ana tjetër, prindrit theksojnë se kjo mënyre këshillimit në grup ngushton hapsirën e komunikimit të sinqert në relacionin prind nxënës mësues, si pasoje mentalitetit, por gjithsesi dhe të metave që ka ligji në pjesën që ka të bëjë me ruajtjen e fshehësisë së problemit të nxënësit, me që bëhet fjalë për persona të mitur. Ndryshe me ligj parashihet që nëse 3 herë nuk i përgjigjen ftesës për të këshilluar në grup prindrit e fëmijëve më problematik, parashihen dhe dënime në të holla. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deri sa administrata e presidentit Amerikan Barack Obama po përgatitet për sankcionet më tëshme kundër Rusisë, ligjvënës të njohur të Shteteve të Bashkuara mbrëmi kanë bërë thirrje shtëpisë së bardhë që ta marrë në shënjestër kompaninë gjigante të gazit të Gazprom, që është të pronë shtetërore dhe margaritari kryesor i ekonomisë ruse. Ata e kanë shtuar presionin ndaj administratës që të imponoj sankcione kundër Gazpromit lidhur me rolin e Moskës në krizën e Ukrainës, lëvizje e cila do të mund të shkaktonte dhëmbje ekonomike edhe jashtë kufive të Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Senatorët amerikan Carl Levin, John McCain dhe Bob Corker i kanë mbështetur sankcionet kundër Gazpromit në bazë të një urdhëri ekzekutiv, me të cilin presidentit amerikan Barack Obama i lejohet të ndëshkoj sektorët e gjërë të ekonomisë Rusis, pasi Kremlini e aneksoj Krimen e Ukrainës muajin e kaluar. Autoriteti ekzistues është i mjaftueshëm për të ndërmarrë sankcione shumë të fuqishme kundër bankave ruse, që kanë gjirollogari koresponduese në Shtetet e Bashkuara, tha senatori Carl Levin, demokrat nga Michigani, duke folur para gazetarve në Kiev të Ukrainës dhe ka shtuar se ky autoritet ekziston dhe ai duhet të përdoret, përfshir Gazpromin. Këto komente u bën pasi në fillim të kësaj jave, senatori republikan nga shteti Tennessee, Bob Corker, deklaroi se do të vazhdojë të kërkojë nga administrata Obama për të bërë presion ndaj Rusisë në mënyrë shumë më të fortë, përfshir ndërmarrjen e sankcioneve kundër Gazpromit. Një zëdhënës i senatorit republikan nga Arizona, John McCain, i tha Radios Evropa e Lirë se ai po ashtu i mbështet sankcionet kundër gigantit të rusë të gazit, që është kompania më e madhe botërore e gazit dhe motori kryesor i ekonomisë ruse. Për shkak të spektrit të ngrirë të gjirollogarive të jashtme lidhur me konfliktin në Ukrainë, dega e kreditimit e Gazpromit, Gazprom Bank, i ka lëvizur afro 7 miliardë dollar në Bankën Qendrore të Rusisë në muajin mars, ka raportuar agjencia Reuters këtë javë. Shefat ekzekutiv të bankës, që është banka e tretë më e madhe e Rusisë, po përgatiten për sankcione potenciale nga Shtetet e Bashkuara, ka raportuar agjencia Bloomberg. Administrata Obama, që tashmë ka imponuar sankcione kundër zyrtarëve të lartë rusë, biznesmenve të afërt me presidentin Putin dhe ndaj një banke ruse, ka premtuar edhe më tepër sankcione, nëse Moska ndërmerr inkursione të mëtejshme në pjesën lindore të Ukrainës, ose e ushqen në ndonjë mënyrë tjetër kryengritjen në këtë vend. Por zyrtarët e administratës po ashtu kanë thënë se po përgatisin masa potenciale ndëshkuese, në atë mënyrë që ato të minimizojnë ndikimin ekonomik ndaj bizneseve amerikane dhe të aleatëve në gjithë botën, përfshirë vendet evropiane që shumë varen nga gazi i Rusisë. Obama dhe liderët e Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Italisë janë pajtuar për koordinim të hapave shtesë për imponim të çmimit ndaj Rusisë për shkak të aksioneve të saj në krizën e Ukrainës, ka thënë shtëpia e bardhë nëpërmjet një deklarate. Gjatë të qëndrimit të tij në Tokyo të Japonisë këtë javë, presidenti Barack Obama tha se sanksionet e reja kundër Rusisë po përgatiten. Ekspertët e sektorit të energjisë thonë se ndikimi i sanksioneve të Shteteve të Bashkuara kundër Gazpromit do të varen nga struktura e tyre dhe sa larg Washingtoni është i përgatitur për të shkuar në ndëshkimin e gigantit të energjisë. Rrjedhimisht sa shumë dhëmbje ekonomike Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian janë të gatshme t'i durojnë. Verzionin më të gjerë të këtij teksti mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjyqtar i procedurës paraprake i gjykatës themelore në Mitrovicë urdhëroi zgjatje 2 mujore të paraburgimit deri më 27 qershor 2014 për Oliver Ivanovicin, i cili është i dyshuar për krimet e luftës dhe nxitje të kryerjes së vrasjes së rënd, ka njoftuar sot misioni EULEX. Gjyqtari i procedurës paraprake ka konstatuar se vazhdon të ekzistojë rreziku i arratisjes dhe rreziku që i pandehuri mund të ndikojë te dëshmitarët nëse lirohet dhe se nuk ka masa më pak të rënda që mund të shqiptohen në këtë kohë. Paraburgimi është urdhëruar fillimisht nga gjykata themelore e Mitrovicës pas arrestimit të Ivanovicit më 27 janar 2014. Rastin është duke ndjekur penalisht një prokuror ndërkombëtar i Prokurorisë Speciale të Kosovës. Të gjitha palët kanë të drejtë ankese, thuhet në fund të kumtesës së misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX. Sulmi me armë zjarri kundër misionit të EULEX-it në Kosovë është përpjekje për të penguar vendosjen e ligjit në territorin e Kosovës dhe sulmi ndaj rendit demokratik të saj, thuhet në deklaratën e presidentes së Kosovës Hati Fete Yahjaga, lidhur me sulmin e mbrëmshëm në pjesën veriore të Mitrovicës, njofton faqa në internet e presidencës. Sulmi mbi pjesëtarët e misionit të EULEX-it është gjithashtu një përpjekje për të mbajtur nën tension dhe frikë qytetarët në këtë pjesë të territorit të vendit që duan shtrirjen e sundimit të ligjit dhe një jetë më të qetë, theksohet në deklaratë. Presidentja e Kosovës u bën thirrje organeve përgjegjëse që autorët e këtij sulmi qyçar të kapen dhe të sillen para drejtësisë. Kryengritësit e prorus në pjesën lindore të Ukrainës, që e mbajnë në pengë grupin e vëzhguesve të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, kanë thënë se ata janë spion të NATO-s. Lideri veçpallur i separatistëve në qytetin Donjetsk, Denis Pushilin, tha se observerët do të këmbehen për të burgosurit tan. Ai theksoi se një këmbim i tillë është e vetmja mënyrë që të lirohen vëzhguesit e OSBE-s. Këto komente Pushilin i ka bërë sot para selisë okupuar të shërbimeve të sigurisë në qytetin Slovjansk, ku po mbahen të zënë pjesëtarët e misionit të OSBE-s. Nuk është e qartë se sa vëzhgues po mbahen nga separatistët prorus. Liderët e grupit G7, që përbëhet nga fuqit industriale udhëheqëse, janë pajtuar për të lëvizur përpara me sanksione shtesë kundër Rusisë, nëse Moska nuk ndërmerr masa konkrete për të mbështetur marrëveshjen e Gjenevës, që synon deeskalimin e krizës në Ukrainë. Në deklaratën e paraqitur sot të thuhet se për shkak të nevojës urgjente për të siguruar votim të suksesshëm dhe paqësor demokratik në zgjedhjet presidenciale në Ukrainë muajin e ardhshëm, grupi G7 është i përkushtuar për të vepruar në mënyrë urgjente për intensifikimin e sanksioneve. Kjo deklaratë u bën në periudhën e një raporti për media, në të cilin janë cituar zyrtar të paemëruar të Shteteve të Bashkuara se Washingtoni dhe Brukseli do të shpallin sanksione të reja të shënjestruara kundër zyrtarëve rus para 28 prillit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot ka arritur në Malajzi për bisedime me zyrtarët e lartë të këtij vendi për ekonomi dhe siguri. Nga një aeroport ushtarak, konvoi i presidentit Obama arriti në kryeqytetin Kuala Lumpur, ku ai mbajti takime të ndara me mbretin dhe kryeministrin Najib Razak. Vizita e zotit Obama në Malajzi është e para e një presidenti amerikan prej vitit 1966 dhe është stacioni i tij i fundit në turneun aktual një javor në Azi. Në Malajzi Obama arriti nga Korea Jugore, ku sot tha se Shtetet e Bashkuara do të përdorin forcën ushtarake nëse është e domosdoshme për të mbrojtur aleatet e vet në Azi dhe Korezë Veriore i ka të rrequr vërejtjen që të mos kërcënohet me sulm atomik. Raportohet se së paku 38 vet janë vrarë dhe vjetra të tjerë janë plagosur nga sulmi me bomba në një tubim zgjedhor të një partije politike shiite në kryeqytetin Bagdad. Sulmi ndodhi vetëm disa ditë para zgjedhjeve parlamentare në Irak të parapara për 30 prill. Agjencia AFP raporton se përgjegjësinë për këtë sulm e kanë marrë grupet Shteti Islamik i Irakut dhe Levant, që është një grup militante sunit i ndërlidhur me Al-Qaidën. 5 ushtarë të forcës ndërkombëtare ndihmëse të sigurisë në Afganistan, që udhëhiqen nga NATO-ja, janë vrarë nga përplasja e helikopterit në pjesën jugore të Afganistanit. Në njoftimin e NATO-s theksohet se shkaqet e përplasjes nuk dihen dhe se po zhvillohen hetime. Nuk është publikuar kombësia e ushtarëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.